täällä Alina Kulo, Juhani Kenttämaa sekä meidän vieraamme.
Meillä on siis Mikko Pyhimös-Kuoppala ja Saimaasta Matti Mikkola nyt studiossa vieraana.
Siis saaks kysyä Matti, mitä sä laitat tuohon paperiin, minkä sä laitat tuohon niinku sun eteen? Siis...
Mä laitan mun tekohampaat.
Niin mä katsoin, että se on niinku hammassuojathan tossa. Niinku, onko joka aamu yhtä taistelua kuin Rocky Balboalla konsana?
Mä aloitan nyrkkeilemällä ja potkunyrkkeilemällä mun aamut 5:00.
Oikeesti?
Joo, mä oon ihan SM-tason.
ai, nyt kyllä vedätetään. No, mutta suusta jotain tuli kuitenkin tuohon, mä sen huomasin.
Ei, kun mä oon nyt 43-vuotias ja mä päätin ottaa hammasraudat tälleen vanhemmalla iällä, koska mä oon huolissaan siitä, että miten hampaiden yleisterveys alkaa liittyä kaikkiin tietysti verenkiertoon ja sydänoireisiin ja kaikkea tuollaiseen tosi diippiin. Ja because I can, ja koska mulla on niin sikana rahaa, niin mä voin käyttää ne tommoseen.
Mutta kannatti odottaa, koska silloin Ysärillä oli semmoset vähän raskaampi rakenteiset.
No voiko sä nyt näyttää sun hampaa? Siis sun hampaat, en mä niitä suojii ihan.
Näköradio.
Joo, on ne aika suorat.
Suorathan ne on vielä. Tai onko se vielä edelleen?
Joo, mutta siis tää ei ole niinku sillä tavalla, että pitäisi laittaa joku tietty vinksahtaneisuus suoraan, vaan tämä liittyy niin kuin, tiedätkö, leukoihin ja purentaa ja kaikkea tuollaiseen niin kuin niskahartia, särky, tämmöiseen niin kuin, tämä on holistista terveydenhoitoa, mikä on tälleen vanhemmalla iällä. Esimerkiksi kun huomaat, miten tärkeää on, että tyyny on hyvä.
Niin.
Junnunahan sitä nukkuu ihan mistä tahansa, tiedätkö, kuivaushuoneessa, niin kuin me vanhan päänenin kanssa tehtiinkin.
Oliko tehosekottimella tällaisia tilanteita, että kuivasuoneeseen keikan jälkeen vai?
Joo, me oltiin aika semmoisia lainsuojattomia ja badass silloin 15-vuotiaana, kun lähdettiin tonne. Silloin kouluun otettiin päivällä makuupussit ja sit siitä viimeisen 12 tunnin jälkeen lähdettiin sitten junalla sotkea johonkin päin Suomeen. Ja sitten kun oltiin semmoisia siihen maailman aikaan ei ollut niin hyväksyttävää, että pojat on silleen yksilöllisen näköisiä, tai pitkä tukkakin oli vähän semmoinen kontroversiaalinen juttu, niin me saatiin kyllä juosta aika paljon kaikkia tämmöisiä juntteja karkuun. Tuolla, ei perkele, nyt on pojilla lilaa luomissa. Sitten päädyttiin esim. Kuivaushuoneisiin yöksi.
No entä Mikko Pyhimys-Kuoppala, miten sä oot nukkunut? Sä olit lauantaina Yle X Popissa esiintymässä Joensuussa myöhään iltasella ja käsittääkseni vielä, se oli sun niin kuin, oma keikka, Pyhimyksen keikka. Joo. Ja sit vielä yö myöhään, niin vedit Teflon Brothersien kanssa
joo,
keikan.
Joo, pakko maksimoida yhdistellä
niin näitä hommia. Miten unet?
Ei tässä mitään, siis mä nukuin viime yön tosi hyvin ja kaikki on ihan ok. Maanantaiaamut nyt on muutenkin vähän, että kyllä se rytmi pitää joka viikko aina kääntää tässä kohtaa, että terkkui vaan Universalille, että nämä aamun AETR-rutiinit aina silleen, että mä oon aina 1,5 tuntia vähintään myöhässä.
Universalilla tarkoitat työnantajasi, eli tämmöiseen uniin liittyvistä universaalista asioista.
Ei ollut muuten universumilta, anteeksi pyyntöä, että ihan vaan tältä.
Onko sulla Mikko ollut myös tälle vanhemmalla jäljellä jotain vastaavanlaisia asioita, joihin sä oot nyt halunnut paneutua ja halunnut korjata, mitä teini-ikäisenä et ole ymmärtänyt tehdä?
No siis kyllä ehdottomasti holistinen niin kuin huolenpito itsestä on lisääntynyt, on käynyt selväksi esimerkiksi, mikä on fyssarin ja osteopaatin ja kiropraktikon erot, just nämä autossa istuminen. On sellainen niin kuin tämän ammatin tavallaan varjopuoli. Mä tykkään itse istua autossa, mutta silti istuminenhan tappaa, niin kuin monta kertaa on internetistä luettu. Että kyllä siinä tulee sellaisia, että mites tämä ryhti nyt ja tällaisia.
Onko tämä vienyt kenties sut jopa tuonne kuntosalille saakka pitämään itsestä parempaa huolta?
Joo, ja sitten myös ihan olen opetellut juoksemaan, mikä oli sellainen käsittämätön ajatus itselle. Mulla on todella heikot jalat ollut niin kuin lapsesta lähtien, mutta sekin on ollut näköjään vaan laiskuutta, että ei ole opetellut.
Niin me ollaan itse asiassa puhuttu tänään aamussa niin kuin tällaisista aikuisena opituista taidoista. Mä oon miettinyt, että mä haluaisin mennä kanssa juoksukouluun, koska mä luulen, että mulla on niin kuin huono tekniikka. Onko sä käynyt tällaisen juoksukoulun nimenomaan? No kerro nyt, auttaako se? Voiko juoksukoulun avulla oppia oikeasti juokseen niin, että se on ihan kivaa?
No mä oon ainakin oppinut. Ja siis niin kuin tosiaan ihminen, joka ajatteli aina, että tämä on eniten tylsää ja jotenkin, että sä vaan suoritat sen ja haluat päästä pois siitä. Niin siitä on löytynyt sellaisen tseniläisen aspekti jotenkin, että pystyy kuunnella jotain podcasteja ja välillä niin kuin harmittaa, kun joku 1,5 tunnin podcasti loppuu kesken. Tai siis se loppuu ja sitten pitää aloittaa uusi jakso, koska juoksu jatkuu.
Mikä se suurin oivallus juoksemisessa, mikä on auttanut sut ymmärtämään, että tämä on ihan kivaa?
Niin, ehkä siinä se ongelma on just se, että ei voi etsiä suuria yksittäisiä oivalluksia. Että ei, sä et voi niinku ajatella, että joku asia vaan pitää kräkätä jotenkin. Mm. Ehkä tää on tätä, mä taas nyt laitan nykyajan piikkiin asioita, mutta tuntuu, että nykyään pitää kaikki aina kräkätä heti. Mm. Kun se ei oo sitä, vaan se on enemmän just sitä Mr. Miyagi-hommaa, että pienet asiat, kun laittaa kuntoon ja sitten tekee pieniä parannuksia, niin sitten niistä tulee isoja lopulta.
Aivan,
tuntuu
aivan.
Erilaiset.
Ja harjoitteita harjoitteiden perään.
Kyllä.
Yle Puhe, aamun vieraat.
Matti Mikkola, sut muistetaan Saimaan lisäksi tietysti tehosekottimesta. Sit sä oot säveltänyt musaa useammille suomalaisille artisteille. Mainitaan nyt vaikka Paula Vesala ja Jari Sillanpää. Ja,
useimmille. Oot säveltänyt useimmille suomalaisille artisteille.
Useille. Ja Mikko Kuoppala, sä oot tehnyt myöskin mielettömän määrän musaa niin itsellesi kuin myöskin muille. Tuntuu siltä, että teillä on niinku, sit kun tässä vielä ottaa mukaan tämän Saimaa-projektin ja sitten sulla on Teflon Brothersit ja Ruger Hauerit ja muutkin siellä, niin että teillä on niinku teidän tekemisessä tällainen jonkinlainen taiteellinen vapaus. Niin onko tämä jotenkin poikkeuksellista suomalaisessa popmusiikissa? Tällainen taiteellinen vapaus.
No mä en osaa ottaa, tai osa, en halua ottaa kantaa muiden tekemisiin, mutta siis elämme kuitenkin tällaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa se taiteellinen vapaus riippuu tosi paljon siitä, että kuka resursoi sua. Eli tietyllä tavalla niin kuin...
Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt vai miten se meni?
Niin, jollain kierteisellä tavalla siinä mielessä, että kaikilla on kyllä Suomessa tosi iso taiteellinen vapaus, mutta se, että miten sä saat sen esiin, sen sun taiteen, niin siihen liittyy tiettyjä haasteita. Ja se on sellainen peli, mitä moni niin kuin inhoaa. Jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti ajattelee, että tää on niin kuin hirveetä, että mä joudun ajattelemaan tällaisia asioita. Mutta mä oon jotenkin niin kuin, jopa nautin siitä. Mun mielestä se on niin kuin hauskaa ajatella, että okei, että jos mä tätä kautta saan ton oven auki, ja sitten mä heitänkin sieltä tällaisen hajupommin. Ja niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä tämä meidän yhteislevy on yksi esimerkki siitä, että kyllä niin kuin me mietittiin sitä myös keskenään silleen, että okei, no tässä on kaksi isoa levyyhtiöä, ei ne ikinä tee yhteistyötä, mutta me jotenkin saatiin ne niin kuin molemmat avaamaan kirstuja ja tietysti niin kuin rahoittamaan tätä meidän tavallaan sekoilu.
Niin, te olette molemmat eri talleilla niin sanotusti. No miten tämä yhteinen rahoituskuvio ja sekoilu niin konkretisoituu täksi albumiksi? Oliko se ihan vaan silleen niin kuin läpihuuto juttu, että olette niin isoja tyyppejä ja tekijöitä, että tehkää vaan? Vai millä tavalla tähän suhtauduttiin?
No se on niin kuin jossain ihme jenkki senaattori kuvernööri hommissa, että kun sä tarpeeksi pitkään niin kuin pyörit, niin sul jää semmoista niin kuin rihmastoa ja tauhkaa sille ympäriinsä, että sit, tai vähän niin kuin, että sä teet semmoista isoa palapeliä, missä sulla on niin kuin rykelmä jotain, teet sä pilviä siinä vasemmassa yläkulmassa ja keskellä oikeeta on niin kuin jotain puita ja sit siinä alhaalla on joku se pelto ja talo ja joku, mitä se palapeli esittää. Sitä ihmettä, että hitto, että ne on vähän niin kuin kaukana toisistaan ja sä mietit, että et puuttuuko tästä näitä palasia vai miten tämä tuntuu, että mitä, eihän mä ikinä saa tuota välitilaa tuosta täyteen. Sitten jossain vaiheessa ymmärrät, että chong, sä siirrät ne kaikki rykelmät yhteen ja ne menee silleen nätisti naks. Niin tässä ehkä vähän samalla, että nämä toimijat ja osalliset, ketä tähän yhteistyöhön vaadittiin, niin olikin silleen niin kuin kaikki tavallaan oli, mikä on connected suomeksi? Konnektoituneita, niin. Yhdistyneitä toisiinsa jo silleen niin kuin, että ei ollut mitään semmoista niin kuin tavallaan, mikä on sillan pääasema. Mutta semmoinen niin kuin rautateiden, semmoinen, ei ole semmoista mitään niin kuin yhdystahoa, joka niin kuin, josta lähtisi niin kuin keskitetysti niitä rihmastoja joka suuntaan, vaan silleen, että niin kuin...
Mutta siis ootteko te sitten...
Se orgaanisesti muodostui tämä yhteistyö lähteikkeelle.
Joo, kyllä orgaanisesti. Ja mun mielestä niin kuin muutenkin me puhuttiin itse asiassa meidän ensimmäisen keikan jälkeen varmaan puoli tuntia sitten taas Eppu Kososen kanssa, joka on tässä niin kuin ihan selkeästi sen kolmas tärkeä lenkki, niin
tuottaja
ja bändin jäsen, niin ja biisejä tehnyt paljon tähänkin. Ja puhuttiin hänen kanssa siitä, että oikeastaan tämä on tämä nykyinen normi musiikkimaailmassa, että ennen oli niin kuin biisileirejä, jossa tehtiin jollekin, ja se oli niin kuin taas versio sit siitä aikaisemmasta, että bändin sisällä oli työnjako. Niin nykyään se on sellainen rihmasto koko niin kuin musiikkikenttä. Ja sä voit, niin kuin, jos sulla on, sä oot hyvä verkostoitumaan, ja se ei nyt tarkoita välttämättä sellaista niin kuin myyntitykkijuttua, vaan jollain tavalla vaan pystynyt niin kuin luomaan yhteyksiä. Ja sit sä pystyt niin kuin toimimaan erilaisten toimijoiden kanssa, ja sit sieltä syntyy erilaista musaa.
Kertokaa lyhyesti, miten te löysitte toisenne, ja tämä konkretisoituu albumiksi? Saimaa ja Pyhimyksen yhteistyö.
tää on nyt silleen, nyt niitä juttuja, mitkä on joka haastattelussa selitetty, ja sitten haluaisi vaan niinku sivuttaa tosi nopea.
Sen takia mä sanoin lyhyesti.
Niin, mutta nyt meidän täytyy keksiä taas joku uusi valhe.
Uusi valhe. Mitähän mä nyt sanoisin? Me ollaan tehty jotain yksittäisiä biisejä aikaisemmin. Törmätty alan tapahtumissa. Sitten mä tein Saimaan sille tokalle levylle pari käännöstä Matkamielen ytimeen. Ja sitten... Kai se tuli vähän niin kuin out of the blue. Mä en tiedä vieläkään, kuka sen keksi, mutta mä sain vaan puhelun ja sanoin kyllä.
Mutta nimenomaan verkostoituminen oli tässäkin taustalla.
Mutta siis ootteko te etuoikeutettuja? Ootteko te erilaisessa tilanteessa? Toki molemmille niinku, ootte pitkään tehnyt musaa, että niinku, et onko teillä paremmat verkostot kuin muilla?
En mä kyllä nyt haluaisi sanoa, että johtuu jostain, että mikä verkosto on silleen avainsana. Se on vaan semmoinen, se oli nyt vaan tällainen yksi kulma tarkastella tätä asiaa.
Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, jos mä ajattelen nyt sitä 15-vuotiaasta vaikka versio susta, joka oli siellä makuupussin kanssa ja kiersi Suomea ja ei ehkä keikkaliksat ollut edes yhtä bissejä per henkilö.
Niin tehosekottimien kanssa aikoinaan.
Niin totta kai me ollaan etuoikeutetumpia kuin he. Tai mä ajattelen itteeni nuorempana, mutta se on niin kuin, tämä nyt on tällainen juttu, niin kuin mä en halua korostaa liikaa sitä, että kun sä teet vaan duuniin, niin sä saat sen, mitä sä haluat, koska ei kyse ole myöskään siitä, mutta ne kaikki verkostot ja kaikki nämä syntyy niin kuin ajan mittaan, ja sitten tosi paljon on myös siitä kiinni, että mitä sä oot silloin tehnyt, mikä sun integriteetti on ollut silloin, että sä et ole vaan pyrkinyt huipulle hirveän niin kuin voimalla, vaan että sä oot hoitanut ne hommat hyvin, niin silloin ihmiset myös saat top of mind, sulle soitetaan.
Ja sitten yksi juttu on niinku kans tämmönen niinku luova hedonismi, että ihmiset, kello on taipumus tollaiseen, niin ne pystyy kans niinku keksimään semmosia asioita, mistä voi nauttia ja sitten ehkä aiheuttaa kateutta niissä, ketkä ei semmoista keksiä. Että sanotaan niinku lasten kutsuilla on se yksi valopää, joka laittaa spraittia ja kokista sekaisin. Ja sitten ne muut on silleen, mitä et sä noin, hei mitä ihmettä.
Se on muuten hyvä. Mutta siis jos nyt ajatellaan, että teillä on jonkinlainen taiteellinen vapaus, tai kaikilla on mahdollisuus siihen taiteelliseen vapauteen, ja teillä on vielä sitten ollut mahdollisuus tehdä esimerkiksi tämä albumi ja tehdä jotain sellaista, mitä ei ehkä ihmiset ole edes odottanut, niin onko siinä myös jotain taiteilijan vastuuta?
Niin, se on, niin kuin ajattelisi suoraan, että ne kävelisi jotenkin käsi kädessä, mutta jollain tavalla niin kuin... Niiden välillä ei ole hirveän selkeät yhteyttä. Et jos mä nyt ajattelen taas sitä resursointia, niin se resursointi tulee pääasiassa ylikansallisilta yhtiöiltä ja ihan samalla lailla kuin pankki antaa sulle asuntolainaa, mutta sitten jos sä tyrit jotain, niin sitten yhtäkkiä saatkin sun syytä. Niin se vastuu on niinku sillä artistilla. Että se tietyllä tavalla se, koska kaikilla on se taiteellinen vapaus, se resursointi ei suoraan liity siihen. Mutta se vastuu kuitenkin kasvaa, mitä enemmän se saa näkyvyyttä, vaikka se musiikin näkyvyyden määrä ei ole mitenkään niinku tavallaan omissa käsissä.
Sitten mä koen, että että taiteellisesta vastuusta ihan toisenlainen näkökulma on se, että on tietynlainen semmoinen soihtu ja velvoite tuoda niin kuin maailman kulttuuriperimää jotain uutta. Että haluaa olla niin kuin osa semmoista jatkumoa ihmisistä, jotka on tehnyt tiedätkö, kalliomaalauksia ja yrittänyt tehdä helikopteri jostain puunpalasista 1400-luvulla ja mitä kaikki esimerkkejä siihen. Ja en tietenkään niin kuin väitä, että me ollaan, että tämä olisi niin kuin jotenkin tärkeää, että tämä on yksi joku niin kuin alaviite jossain ohimenevässä historiikissa, mutta silti se, että mikä jossain sisäisessä äänessä sanoo silleen, että sulla on niin kuin oikeus ja samalla velvollisuus tehdä tämmöinen biisi, niin on se, että siinä on tarpeeksi jotain semmoista niin kuin luovaa panosta, semmoista, että ainakin mä niin kuin kaipaan sitä, että mä voin sanoa itselleni, että no ei ehkä tämmöistä juttua ole ollut aikaisemmin, ainakaan Suomessa tai ulkomaillakaan silleen, että mä tietäisin siitä. Ja sitten siinä, että mikä ton kolikon toinen puoli on, joku voi kysyä, että no eikö toi itsestäänselvyys, eikö kaikki kelaa tolleen. Mä mietin, että niin moni musantekijä, mäkin tiedän tollasi, että se on ihmis semmonen niinku hiihtokilpailu, missä pyritään keräilemään jotain hittipokaaleja. Et silleen, että kopioidaan vaan jotain, tiedätkö, soundia. Niin kuin sanotaan, että se on enemmän semmoista teollista muotoilua kuin mitä taiteilua.
No miten tämä nyt erosi sitten, niin kuin tämä teidän yhteinen projekti, niin kaikesta siitä, mitä te olette aiemmin tehneet? Mitä sä esimerkiksi kuvailisit
no,
sitä hommaa?
No mä silti ajattelisin just, niin tuossa oli tosi paljon just sitä, mitä mä allekirjoitan täysin. Ja tota, yritän tietenkin joka kerta, kun teen jotain, niin noudattamaan sitä niin kuin ajatusta, koska sehän tulee siitä elämän lyhyydestä. Ja mulla nyt pyöri tuossa äsken jo kuolleiden runoilijan seura ja joku, mitä se Walt Whitman siinä jotenkin tota, yrittää niille junnuille selittää, että sinä jätät sinun versesi tähän ikuiseen lauluun. Niin sit sä ajattelet silleen, että no mitä mä hyödyn siitä, jos mä teen jonkun niinku kesähittirallatuksen. Että kyllä sun pitää olla aina joku sisäinen motiivi siinä. Omasta mielestä tietenkin kaikki, mitä itse tekee, niin eroo täysin siitä, mitä kaikki muut tekee. Mutta sitten se on niin vaikea, koska itsensä näkee aina erilaisena. Että on vaan kahdenlaisia ihmisiä, on vaan minä ja sitten on muut.
Okei.
Okay. Tämä oli quote tuolta levyltä.
No niin. Puheen aamun vieraana siis muusikot Pyhimys sekä Matti Mikkola. Miten sä sitten koet, että esimerkiksi Saimaa yhteistyö Pyhimyksen kanssa jättää tähän universaaliin ja jatkumoon tähän oman versensä? Mikä on tämän funktio, tämän uuden levyn sitten siinä?
No se on sillä tavalla, että samalla kun toi hip-hop ja räppääminen on yleistynyt ja ottanut ehkä jossain määrin vielä niin kuin tällä hetkellä suuremmankin tuommoisen pop-musan roolin kuin vaikka mitä rock oli 20 vuotta sitten, niin se tuo mukanaan niitä semmoisia niinku oletuksia, että sen taustan pitää olla tietynlaista ja usein aika niinku musta semmoisesta niinku pienestä lokerosta, niinku isossa mittakaavassa, niin pienestä samanlaista sitä niinku laiskan löysää semmoista biittiä, mitä siellä tulee. Ei siellä ole niinku esim. Joku soita Viola de Gamballa jotain etydejä siellä taustalla.
Saatko toi suomennettuna nyt?
Viola de Gamba, eikö se ole niinku jonkun viulun tai sellon joku semmoinen muinainen esiaste?
Joo.
Niin tota...
Kiitos sivistyksestä.
niin mun, että kuka semmoisen säännön laittaa, että räppiä ei voi niinku räpätä minkä tahansa musan päälle. Et jos mä niinku, tiedätkö, kilkuttelen tätä rytmikkäästi tätä kahvikuppia, niin kyllä mun mielestä taitavan tyypin pitäisi niinku nähdä, että siinä on se sama rytmi ja siihen pystyy laittaa, että Mikko Maltsusta hengailee.
Joo, sano vaan loppuun.
Eikö sano, että mulla on pitkä juttu?
Niin, no siis mä yritän niinku just päästä tähän niinku samaan juttuun messiin siinä mielessä, että kun toi kilkutus ja rytmiikka, sehän on niinku se toinen puoli, että sitten on se niinku sävelkorkeus ja sitten on se sävelten rytmi, et rytminen ilmaisu, hei meillä on Kalevala, meillä on mitä vaan, minkä takia me ajatellaan aina, että se puheen rytmittäminen on jotenkin, että nyt me ollaan kulttuurisesti omimassa jotain mustien 70-luvun juttua, eikä niin kuin 1000-vuotista suomalaista perinnettä. Että niin kuin mun mielestä se on tosi outoa, miten se rap nähään niin kapeasti ja miten se niin kuin assosioidaan niihin just niihin tiettyihin, mitä sä mainitsit niin tuossa äsken.
Anna mä saan vielä se sun alkuperäinen kysymys, niin että niille, kelle ei ole niin kuin mitään hajua siitä, ketä me ollaan, mitä me ollaan tehty, niin jotenkin vähän pompeusisti henkselit paukkuja, niin mä sanoin, että kuvitelkaa silleen, että niin kuin Tchaikovski ja Beatles ja Frank Sinatra olisi tehnyt yhdessä musiikkia, jonka päälle sitten joku taitava kynäniäkkä niin runoilee ja puhuu päälle tuommoisia hauskoja riimittelyitä.
Mutta siis jos tälleen, kun sä nyt esimerkiksi kuvailet, niin tavallaan kuulostaa ehkä siltä, että siitä joko tykkää tai ei tykkää. Et on niinku kriitikot, jotka näkee sen tietyllä tapaa ja sielläkin varmaan hajontaa tietystikin ja sitten yleisökin. Niin pelottaako teitä, kun te teette jotakin noin järjettömän, kuulostaa tosi luovalta ja niinku vaan tehdään jotain, mitä halutaan tehdä, niin mietittekö te sitten sitä, että mitenköhän tämä nyt otetaan vastaan ja luetteko te heti ekana niitä kritiikkejä, koska kuitenkin haluan tietää, että miten tämä meidän taiteellinen
ei,
luomus
ei, on. Ei, niin kuin mä katson vielä sun kehon kieltä, sä oot ihan silleen, niin kuin, että jos sä olisit mun artisti, niin mä olisin silleen, että nyt teet sä rentouta ne olkapäät. Ja muista, että tää ei ole nyt uusi hallitusohjelma, mikä me ollaan silleen, että no nyt me kokeiltiin jotain ihan crazya.
Tunnin päästä muuten suorana niin, lähetyksessä niin, tulee.
Niin, eli tää on kuitenkin, että musassa on se paras, että se on vaan musaa. Ja jos joku ei halua kuunnella sitä, se voi painaa stoppia. Mm. Että se ei niinku, se ei loukkaa ketään, se ei agitoi ketään tekemään pahuuksia, niin silloin se on aika iso se kenttä vielä, niin kuin, missä sä voit operoida ilman, että sä vahingoitat ketään.
Eli siis te ootte sitten, ja jollei musiikki menesty, niin se on niin kuin sit vaan, se oli se, ja nyt siirrytään seuraavaan.
Ei, en mä, niin kuin totta kai se on, tuntuu kivalta, että se meni lista ykköseksi, koska silloin siitä tulee sellainen olo, että me eletään sellaisten ihmisten ympäröimänä tässä maassa, jotka saattaa ymmärtää meidän tapaa ajatella. Eli siitä tulee sellainen hyvä olo kyllä. Mutta mä olisin kyllä ymmärtänyt myös toisenlaisen vastaanoton. Ihan hyvin, että sit mä olisin ajatellut, että no he halusivat jotain muuta. Aina, siis varmasti löytyy aina pieni joukko. Ja se on tärkeämpää luoda niin kuin vahvempi impakti pieneen joukkoon kuin joku laimea impakti mahdollisimman suureen joukkoon.
Just niin. Ja sitten, ja epäonnistumiset, niin ne on mun mielestä niin kuin ihan pakollisia. Niitä tulee. Ei voi vaan lähteä siitä, että kaikki olisi niinku semmoista niinku 10, 100 000 chiljoonaa tykitystä. Et jo pelkästään se, että niin toi tavallaan vastaanottava kenttä toimii, että jossain vaiheessa tulee aina backlash. Et sit, vaikka tekisit kuin hyvän levyn, niin sitten jossain vaiheessa joku on silleen, niinku, että vitsi, nämä Jukkapojan kesäregeit tulee nyt korvista ulos, vaikka se olisi tehnyt parhaimman kesäregeen ikinä. Oh god, anna mulle voimaa muistaa, mitä mun piti just sanoa seuraavaksi.
Että väkisinkin kantapään kautta oppii asioita. Sitä sä yrität sanoa, eikö niin? Että se ei nyt ihan normaalia tämä epäonnistuminen ja se, että joku kriitikko tai joku muu antaa niin. Sitä sitten kuraan iskaa.
Ja yksi juttu on se, että noin onnistumiset vaatii aina ihan sikapaljon enemmän palojen loksahtelemista kuin se, että sä teet siellä omassa kammiossasi jonkun erinomaisen luovan syötteen. Että kaikkea tällaista voi olla, että viime hetkellä, no niin kuin tämä just, että oli näitä levyjä, mitä julkaistiin syys-lokakuussa 2001, missä oli laitettu jotain noita Twin Towereita kanteen tai jotain liekehtiviä rakennuksia ja sitten tapahtui, mitä tapahtui, niin sitten yhtäkkiä tulee puhelu, että joo, sori, tätä teidän levyä ei nyt julkaista ollenkaan. Niin, mutta siellä oli mun parhaat sori, sitä ei julkaista. Sitten vaan ei muuta kuin leukarintaa kohti uusia yritelmiä. Ja sitten vielä sit, kun sanoit, että pelottaako se epäonnistuminen, niin jos sitä vertaa vaikka tällaiseen kuumottavampaan tilanteeseen, niin kuin vaikka se, että me oltaisiin tehty rautatieasemalle joku patsas, mikä paljastetaan silleen, että tämän kanssa nyt elätte sitten seuraavat 50 vuotta, niin siinä vaiheessa täytyy muistaa, että onhan meillä niinku kokemusta ja luottoa omaan kykyyn ja omiin taitoihin sillä tavalla, että siinä on niinku tietynlaista semmoista niinku standardia silleen, että kyllä me haldataan tämä homma. Että kyllä sieltä niinku jonkinnäköistä niinku järkevää musaa pitää tulla, että ei voi olla niin yössä, että yhtäkkiä vaan Mikko alkaa räppää, niin tuleeko semmoista kuin
niin, kadottaa sen taidon. Tavallaan sekin olisi ihan siistiä tajuta se, että okei, nyt mä enää osaa tätä, nyt mä lopetan.
Mutta ilmeisesti itsevarmuus on sitten aika sellainen hyvä taito tai niinku ominaisuus olla olemassa tuossa ammatissa.
Mun mielestä kaikissa ammateissa on ihan hyvä olla tota itsevarmuutta siihen tekemiseen. Ja itse asiassa itsevarmuus ja ammattitaito voi olla synonyymejä. Et ollaanhan me nyt tehty tätä selkeästi yli puolet elämästä tai koko aikuisikämme, niin olisi se outoa, jos ei olisi mitään. Että olisi ihan sellainen itsevarmuutta vailla oleva lapsonen vieläkin tuolla ja on aina kysymässä sille, että no oliko tämä hyvä, oliko tämä hyvä?
No mutta kyllä sellaisiakin on.
No,
sellaisia aika paljonkin myös artistejakin.
Niin, mutta se, mä toivoisin sitten aina vähän sitä laajempaa perspektiiviä ja miettiä niitä asioita silleen, että mitä tämä on ja mitä minä elämältä haluan ja sitten sitä kautta sitten, kun rupeaa yksittäistä biisiä kirjoittaa, niin ehkä siihen ei laita niin paljon sitä paineita ja sitä koko omaa identiteettiään peliin tietyllä tavalla.
Itsevarmuutta ja ammattitaitoa, sitä kyllä löytyy roppakaupalla tässä Saimaan ja Pyhimyksen yhteisalbumilla. Kiitoksia Mikko Koppola ja Matti Mikkola, että kävitte vieraana.